Corona regală nu este un simbol al trecutului, ci o reprezentare unică a independenței, suveranității și unității noastre.
Pasajul pe care l-ați ascultat face parte din ultimul discurs public al regelui Mihai. S-a adresat Parlamentului pe 25 octombrie 2011, în ziua în care împlinea 90 de ani. Prima oară a făcut-o în 1927, pe când avea doar 6 ani. Bunicul său, regele Ferdinand, tocmai murise și tatăl lui, Carol al II-lea, a renunțat la tron în favoarea unui exil alături de amanta sa, Helena Lupescu. Pe atunci, conducerea țării a fost asigurată de o regență, din care mai făceau parte principele Nicolae, unchiul lui Mihai și patriarhul Miron Cristea. În tot acest timp, copilul Mihai învăța să devină rege. Colegii de clasă i-au fost aleși anume, spunea regele într-un interviu la TVR1.
În școala noastră erau la început vreo 12 băieți, eram cu toții, în toate clasele și din toate părțile țării. Erau fii, de exemplu, țăran, erau un fiu de mecanic de locomotivă, erau un sas, erau un secui, mai erau un fiu de om de afacere.
Deși s-a născut și a crescut într-un palat, copilăria regelui Mihai nu a fost una fericită. Principalul motiv a fost mariajul nefericit al părinților săi.
De la naștere până la tinerețe nu am cunoscut decât intrigile de palat și singurătatea puterii. Suferința mamei a fost cea mai veche amintire a mea.
Avea să spună mai târziu regele Mihai. Prima sa domnie s-a încheiat după numai 3 ani, în 1930. Pe fondul crizei economice, guvernul Iuliu Maniui cere lui Carol al II-lea să revină în țară cu condiția să renunțe la relația cu Elena Lupescu. Carol al II-lea acceptă tronul, dar la scurt timp își cheamă amanta în țară. Mai mult, o trimite pe regina Elisabeta, mama lui Mihai, în exil. Carol al II-lea și-a încheiat domnia în 1940, în plin război mondial, la presiunea legionarilor și, absolut formal, pe tron urcă din nou regele Mihai. Pe atunci avea 19 ani și țara era condusă, de fapt, de către mareșalul Antonescu.
Majestatea regele și mareșalul conducător, în permanență pe front, urmăresc îndeaproape activitatea trupelor și efectele bombardamentelor.
Eu cred că Antonescu era un patriot, își iubea țara. Asta nu se poate discuta. Niciodată nu discuta cu mine absolut nimic. Mă considera mai mult ca un copil care nu știam nimic și eram bun de fațadă. Venea la părăți militare, la spitale, la locuri de astea. Fiindcă începutul războiului în 1941, eu nu am fost înțințat, n-am știut. Mama mea a aflat la radio dimineața acestei zile de la BBC. Țara românească și cu mine și cu partidele politice de atunci eram perfect de acord ca să ne luăm Basarabia, dar nici un pas mai departe. Și am terminat la Stalingrad cu o grămadă de oameni pierduți, un dezastru.
România a participat alături de Germania lui Hitler la campania împotriva Uniunii Sovietice. De la un punct încolo, Armata Roșie a preluat inițiativa și se îndrepta cu mare viteză spre Berlin. Drumul rușilor trecea prin România și, în plus, americanii și englezii începuseră să bombardeze Ploieștiul și Bucureștiul. Pentru a evita un dezastru, pe 23 august 1944, regele Mihai îi cere mareșalului Antonescu să rupă alianța cu Germania. Acesta refuză și este arestat. Episodul este povestit de regele Mihai la History Channel.
Discuția a fost una lungă, a durat cam oră. I-am spus că nu mai putem continua așa. Nu ne putem apăra pentru că rușii erau prea puternici. Antonescu nici nu a vrut să audă. A spus că și-a dat cuvântul de militar și că i-a promis lui Hitler că îi va fi alături până la sfârșitul războiului. N-am avut ce să fac și am pus pe cei 3 soldați și pe capitanul din camera de alături să-l aresteze. Îmi amintesc de parcă s-a întâmplat ieri.
Așadar, România întoarce armele împotriva Germaniei naziste și, conform unor analiști militari, decizia regelui a scurtat războiul cu câteva luni și, implicit, numărul victimelor a fost mai mic. Pentru această decizie, regele Mihai a fost decorat de Uniunea Sovietică și de Statele Unite. Cu toate astea, România avea să fie ocupată de către Uniunea Sovietică și regele Mihai a fost obligat să accepte un guvern comunist, condus de Petru Groza. Inevitabil, a fost obligat să abdice. Cum s-a întâmplat, aflăm dintr-un interviu acordat secției române de la BBC în 1987.
Eram la Sinaia când Groza a telefonat cerând ca să venim la București pentru a discuta o chestiune de familie. Credeam că era vorba despre logodna mea,
cu principesa
Ana de Bourbon. Și Droz a început prin a spune că au venit să discutăm de un divorț familial. Ce vrea să zic cu asta? Mi-a pus sub nas un document care, de fapt, era actul de abdicare. Trebuie imediat făcut și dacă până într-un timp, mi se pare o jumătate de oră, nu ies ei de acolo, va fi o baie de sânge, începând în București cu studențimea și tineretul și până în restul țării. Palatul era înconjurat de către trupe și un cerc mai îndepărtat cu artilerie.
Abdicarea a fost semnată și tinerii care au protestat împotriva regimului comunist au scăpat. În schimb, regele și mama sa au trebuit să plece în exil. Comuniștii au spus că ar fi luat cu ei bani, opere de artă și lingouri.
Când ne-am întors la Sinaia să le facem bagajele, am găsit deja o comisie trimisă de la București ca să controleze bagajele și să umble după noi în fiecare odaie. Și în plus de aceasta, bagajele făcute cu lucrurile noastre, hainele personale, au fost cotocite de acești oameni. Așa că nu înțeleg cum ar fi fost posibil, chiar dacă am fi vrut, să luăm ceea ce s-a spus că s-a luat.
În același interviu pentru TVR1, regele a povestit cum a ajuns în Elveția, unde s-a căsătorit cu Ana de Bourbon Parma. Împreună au avut 5 fiice.
Am trăit pentru un anumit scop în România și tot deodată mi-am pomenit într-o altă lumină, într-o altă viață complet. Am avut un fel de mică fermă de zarzavaturi cu găini și ne vindeam produsele și ouăle. Între timp am avut norocul să întâlnesc pe un industrialist american care s-a ocupat de aviație. El a început o afacere aici. Am început să zbor cu el. Pilot de încercare e puțin mult de spus, fiindcă eu încercam tot echipamentul care era în avion, instrumentele. Ei au plecat după 2 ani și a trebuit totuși să continuăm să facem ceva. Atunci aveam o mică întreprindere electronică. A trebuit să oprim și asta, fiindcă era prea scump și nu aveam cum. Și până la urmă mi s-a propus să devin agent de bursă, lucru care nu prea era în sensul meu. Dar a trebuit să-l accept, pentru că trebuia să trăim, trebuia să creștem o familie.
După căderea comunismului, regele s-a întors în România. A încercat să ajungă la Curtea de Argeș, unde sunt înmormântați toți regii României. Numai că autoritățile de atunci se temeau de o revenire a monarhiei și, prin urmare, l-au întors din drum și l-au obligat să plece din România. A putut să revină în 1992, când e întâmpinat de 1 milion de oameni.
Am ajuns aici la București, de la Putna, după 45 de ani de privilegie.
Regele Mihai reprimește cetățenia română abia în 1997 și de atunci au fost retrocedate și fostele proprietăți. Printre ele, Palatul Elisabeta, domeniul de la Săvârșin și Castelul Peleș, pe care îl menține în circuitul turistic. Așa cum spuneam, ultimul discurs public l-a ținut în Parlamentul României în 2011.
Stă doar în puterea noastră să facem țară statornică, prosperă și admirată în lume. Nu văd România de astăzi ca pe o moștenire de la părinții noștri, ci ca pe o țară pe care am luat-o cu un împrumut de la copiii noștri. Așa să ne ajute Dumnezeu.